čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u pravidelného pořadu pondělního komentovaného čtení. Mám tady jedno zvířátko, které tady rajtuje. Eliško, potichu. No, až to bude bolet. Už to duní, že? Tak opatrně. Takže vás vítám u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. Čteme si různé věci, různé knihy. Snažíme se k tomu zaujímat nějaká stanoviska. No a to uhrne všechno dohromady. Potom nám dělá nějaký obraz. Tak, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska 19. února 2024 slaví Patrik. Patrik je v celku oblíbené jméno. 25 591 Patrik. Je to 42. příčka v četnosti užití tohoto jména. A Patrik, byla obrovská vlna, kdy se Páťa Patrik, kdy se ta jména dávala. Je to staré jméno, má připomínat páter, otec, patria vlast, čili dalo by se to překládat jako otec vlasti, ale my už jednoho otce vlasti máme, jmenoval se Karel IV., tak významově, ale Patrik je takový ten opatrovník, by se dalo říci také. Tak kdo nese takové jméno, třeba Patrik Tušl, politický vězeň, kterého odsoudili pro výstrahu všem, že není radno tedy říkat něco jiného, než říká vláda, protože vláda jediná má pochopitelně pravdu. Nikdo jiný nemá pravdu, nikdo jiný nemůže říkat svobodně, byť nám to zaručuje ta nejvyšší zákonodárná instituce. Lidská práva nám zaručují a ústava nám to zaručuje, že můžeme říkat svůj názor. Bohužel v současných podmínkách se jenom hraje na ta lidská práva. To všechno ostatní je jenom komedie, hra těch vyvolených, těch mocných. Patrik Eliáš třeba také. Je to jeden ze čtyř hokejistů, jejichž dresy byly vystaveny v NHL. A dresy s tímto číslem už nesmí nikdo jiný oblékat. Víme, že včera do takové řeknu, pomyslné síně slávy uvedli tučňáci, pittsburghští tučňáci, dres Jaromíra Jágra byl tam, velice hezky hovořil. Patrik Eliáš společně s Jaromírem Jágrem, Dominikem Haškem a ten čtvrtého si řekl, nemůžu, jestli to byl Petr Svoboda teď, ale nevím. Nemůžu se vybavit, čtyři naši hokejisté mají takto ten svůj dres tam vyvěšený, protože byli jedním z nejúspěšnějších. Říkal ve svém proslovu Jaromír Jágr, který se tam účastnil s přítelkyní a s maminkou, předvedl nějakou exhibici na ledě, protože je stále hrající hráč, byť je mu tuším 51 let, tak řekl takovou hezkou věc, že když byl malý chlapec, tak se díval na hokej a tam viděl jednoho chlapa, který byl o mnoho lepší než ti ostatní a řekl, že chce být taky jako on a že si s ním chce zahrát. Tím chlapem byl Mario Lemieux a opravdu si s ním Jarda zahrál. Čiže ty sny se dají naplňovat, pokud člověk intenzivně pracuje na tom a každý den se probouzí s myšlenkou na to, že toho cíle chce docílit a dosáhnout. Jak se říká, není nic, co by lidská mysl nedokázala. Tedy pokud se nenechá něčím strhnout, odvrátit, přestane usilovně přemýšlet o tom svém cíli, o té své cestě, po které se vydala. Takže ještě když Hašan byl normální a už to, a nebyl to ještě poblbanej politikařující rektální alpinista, protiruskej, prostě to je rusofob jak blázen, přitom si tam viděl tak obrovské peníze v té KHL, velmi dlouho působil, protože už nestíhal na tu NHL, tak do té KHL šel. Tomu nesmrděly ty peníze, ale teď plive na Rusku. Ta bezpáteřnost, ta bezcharakternost bohužel se projevuje i u takových velkých hvězd, jakými kdysi, a pro mě už ta hvězda jeho skončila, už zhasla. Ta hvězda Dominika Haška, dominátora, ta zhasla u mě ve chvíli, kdy se začal projevovat jako debil. Nebylo to ve chvíli, kdy ho voškubali o nějaký peníze, nějací žraloci, kteří se na něho vyspali, navezli ho do nějakého podnikání. To se stane, prostě šel do něčeho. Ale potom se dal dohromady se Šmuclerovou a začal být jiný Dominik Hašek. Začal si hrát na nějakou celebritu, jako kdyby nás ten Hašek nějakým způsobem ještě zajímal. Patrik je jméno, které pochopitelně nosí z těch 25,500 spousta vašich přátel. Takže my jsme vzpomněli na politického vězně Patrika Tušla a také na Patrika Eliáše, na velkého hokejistu. No a popřejeme tyko Patriku všem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Prostě věnujte se tomu, pořádně to oslavte a vy, kteří znáte nějakého, jo, promořujte se, a vy, kteří znáte nějakého Patrika, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte velkou radost. Tady tu část uslyšíte až, tuto část vlastně toho vysílání uslyšíte až z archivu, protože jsem postoupil Jardovi tu hodinu času na to, abyste mohli být na to, abyste mohli být součástí toho dění, které je v Praze. Máme tam pochopitelně také své lidi. Máme tam děvčata, Vandu, Lenku, Jiřinku, které vyzdobili auto vlaječkami jako správné vlastenky a vyrazili ještě před rozbřeskem, tak vyrazili do Prahy monitorovat situaci a podpořit všechny zemědělce, kteří tam budou. Vím, že vyrazil i tady náš kamarád Marcel z Moravy, aby podpořil zemědělce. Jak poslouchám, jak je to komentované přes den ve sdělovacích prostředcích, ale i jak to komentují sami ty zemědělci. Víte, čeho se nejvíc obávám? Já se obávám toho, aby nakonec nebyli ti, kdož přišli podpořit zemědělce, aby nebyli onálepkováni jako nepříjemný a nevyžádaný hmyz, protože mám takový pocit, že oni ti zemědělci neví vůbec, co chtějí. Oni se bojí vyslovit, že by si přáli demisi vlády. Oni se bojí vyslovit, že by si přáli demisi ministra, který furt něco řeší a nic ještě nevyřešil. Oni nejdou tou cestou, že my tady máme požadavky a buď nám je splníte vy, anebo táhněte a splní nám je někdo jiný. Prostě oni jsou vstřícně předposraný, pardon, že takhle říkám, rádi by jednali s někým, kdo řekl, že zatím s nima jednat nebude, protože je má v paži, jako jo. Kapete, a oni servilností v předklonu mačkají čepice. Takže bojím se toho, aby se nakonec nedistancovali od veřejnosti, která je přišla podpořit. Protože jsou tam takové tendence, jako že si tam někdo chce udělat předvolební kampaň na jejich protestu. Jo. Soudruzi zemědělci, opatrně, vy byste měli požadovat, aby se za vás stavěla ta alternativní veřejnost. A ne, abyste jí pohrdali. Bacha na to. Opatrně s tím zacházejte. Protože to onálepkovávání i z vaší strany, že se na vás tam snaží někdo přilepit, jo, to je velice tenkej led. Abyste v tom nakonec nezůstali sami. Aby nakonec vám nenakašlali, jako nakašlali doteďka všem. A vy pak budete chodit s prosíkem. Protože jestli vy máte marže 3%, zpracovatelé mají marži 2 až 3% a obchodní řetězce mají marže 300%. A vám to nepřijde divný. A vy nejste schopni domnět vládu k tomu, aby to změnila. Protože vláda je prolobovaná od zhora až dolu. Tak jste hňupy. To je celý. No nic, zemědělci. No. Někteří zůstali orat. Nechtějí se s těma dávat dohromady. Tamti zase chtějí jenom s tamtěma. Bože můj. Ideální. Rozděl a panuj. Pokud vláda jde touto cestou, pak se jim opravdu systém rozděl a panuj. Pak jim funguje na 100% a opravdu se jim to vrací. No, já tady mám rezoluci, která byla vydána na sjezdu ČSSD v sobotu, čili v předvečer vlastně těch záležitostí dnešních. ČSSD, Česká suverenita sociální demokracie, Eliško, rozsvíť mi tam, děkuju, vydala na svém sjezdu, který se konal 19. února 2024, takovouto rezoluci. My, delegáti sjezdu ČSSD, České suverenity sociální demokracie, podporujeme demonstraci českých zemědělců a jejich požadavky, zejména pak Stop Green Deal. Nesouhlasíme se snížením produkčního zemědělství. Odmítáme uhlíkové daně. Odmítáme emisní povolenky. Ponechání části zemědělské půdy ladem považujeme za zvrhlost. Odmítáme zvyšování daně z nemovitosti. Požadujeme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Stop vyděračským praktikám obchodníků. Požadujeme využít zákon o cenách číslo 526 z roku 1990. Odmítáme nemravné marže obchodníků na úkor spotřebitele, zemědělce i potravinářů. Požadujeme zákon o nekalých obchodních praktikách. Stop vysokým cenám energií. Odmítáme obchodování s energiemi skrze Lipskou burzu. Požadujeme ceny elektřiny za 2 koruny kilowatt hodina. Naše země vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale spotřebitelé ji mají nejdražší. Uvedeným cenám nebrání žádný fyzikální zákon, jen nenažranost. Stop této nekompetentní vládě. Požadujeme demisi vlády, která svou nekompetentní politikou zbídačuje obyvatelstvo této země a provádí destrukci průmyslu i zemědělství. Požadujeme jmenování přechodné vlády, odborníků a předčasné volby. Stop posilovny evropských kompetencí na úkor národních. Požadujeme politiku směřující ke sjednocení evropských i národních podpor, případné zrušení podpor v celé EU. Požadujeme provedení pronárodní politiky, která bude prosazovat zájmy českých občanů, českých podnikatelů i českého zemědělství. Proto plně podporujeme akci zemědělců dne 19. února 2024, kdy vyjedou v kolonách na Prahu. To byla rezoluce, kterou přijali na tom sjezdu. Teďko já jsem říkal, že ten sjezd jako takový, pochopitelně, že se ho budu účastnit, povedlo se. Víme, jak to probíhalo, když v loni někdy, tuším v červenci to bylo, se na svém sjezdu sociální demokracie zřekla té značky ČSSD a dala si novou značku SocDem, tak Jana Wolfová ani chvilku nelenila, protože je to prostě starý harcovník ČSSD, je to člověk, který seděl několik období v parlamentu za tuto stranu, a nebo bojovala v opozici, když byla sociální demokracie opoziční stranou. Nikdy však nepřestala být srdcem tou sociální demokratkou, i když jí nakonec musela být odejta. Ale to je právě důvod, proč zvedla tu zahozenou značku a začala s ní pracovat. Svoji stranu Česká suverenita přejmenovala na Česká suverenita sociální demokracie, čili zkrátka ČSSD, a začala využívat pochopitelně tu zajetou značku ČSSD. No, a měla takový sen o tom, že ta sociální demokracie, která byla vlastně demontovaná těma všema Sobotkama, Hamáčkama, Šmardama a podobně, takže tuhle tu demontovanou platformu sociální demokracie strany, která je nejstarší na území naší republiky, tak že jí nejenom tu značku, ale že celou tu stranu obrodí a že sociální demokracie bude, dejme tomu, možná stejně jako nebo tak podobně jako Ficův směr, možná bude jednoho dne očišťovat tuto zemi od pohrobků neonacismu, od nacistů, od kolaborantů, od prospěchářů, různých zrůd, různých kreatur, které se zkrátka a dobře považují za nějaké lepší lidi a budou se zodpovídat před soudem z korupce a z úniku mnoha set miliard, já už bych dneska odhadoval. To jsou peníze, které rozkradly společně s různými žraloky z západu. To jsou peníze, o které okrádají dnes a denně české obyvatele. Takže Jana Wolfová je na cestě. Ať se to někomu zdálo nepravděpodobné, tak probudit některé ikony té původní sociální demokracie, vzbudit v nich chuť ještě se vrátit do té politiky a něco pro ty lidi udělat. Za současného stavu, tak bych řekl, že se jí podařilo. Strana Domov, víte, jsme o tom mluvili tady, že intenzivně spolupracuje na té platformě nespokojených s Jiřím Paroubkem a s řadou dalších představitelů té levice, která by se měla nějakým způsobem začít dávat dohromady aspoň za účelem té obrody naší země. A povedlo se přesvědčit Jiřího Paroubka a další tomu, aby ještě vykročili. Můžeme si o těch lidech, někdo řekne, jsou to recykláti. Já už bohužel dneska musím říct, že někdy lepší recyklát, než opravdu ledová sprcha, jo. Miloš Zeman o tom mluvil ve svém projevu, protože prezident Miloš Zeman byl čestným hostem na tomto sjezdu, což přilákalo pochopitelně mnoho televizních štábů a mnoho zástupců médií, takže tu tiskovku i některé věci z toho sjezdu jste mohli vidět na mnoha televizích. No a Miloš Zeman to nazval hezky, řekl ve svém projevu, že někteří si mysleli, že když do čela země dají šedé myši, takže z nich něco velkého vyroste. Ale z šedé myši může vyrůst zase jenom velká krysa. A to si myslím, že je docela výstižné, není to vulgární, ale je to naprosto výstižné, že my tady máme krysy, které se starají jenom o to svoje. Na úkor všech ostatních. Takže na tom sjezdu jsem měl takové příjemné pocity, byla tam zajímavá jména Petr Benda, velký podnikatel z Teplicka, ten sjezd se konal v hotelu Ambasador na Václavském náměstí. To prostředí hotelu Ambasador je naprosto fascinující, krásný sál. Důstojný si myslím toho, aby tato strana nestartovala z nějaké úplné totální nuly, ale aby bylo vidět, že za tou stranou už stojí lidé, kteří třeba chtějí přispět nejenom svojí prací, ale i třeba svými finančními prostředky k tomu, aby se opravdu něco už konečně stalo, aby jsme si nenechali kálet na hlavu od takového lidského odpadu, který se dostal do vedení našeho státu. A víte, lidský odpad můžete oblíknout do krásných šatiček a do krásných obleků s kravatama, s drahýma hodinkama nebo s drahýma šperkama. Pořád to bude jenom lidský odpad. A potvrzují nám to každý den. Eliško, potichoučku. No, takže nebylo to špatné. Jiří Paroubek byl zvolen do čela této strany. Nakonec to byl Jiří Paroubek i Miloš Zeman, kteří tu stranu zvedali z nějakého neúspěšného bodu a dostali ve volbách do vlády. Čili myslím si, že ty ambice nejsou přehnané. Bylo tam nějakých, já nevím, 400 delegátů, možná víc, kteří jednoznačně ukázali, že je to subjekt, ke kterému se chtějí vrátit ty původně sociálně demokraticky uvažující lidé, kteří v té sociální demokracii byli, protože tam byli jejich dědové, jejich tatové, ty to zakládali, ty jejich dědové byli vyhazováni z práce polírama, protože se organizovali v sociální demokracii. Sociální demokracie byla ta, která organizovala stávky dělnictva, do kterých střílel Masaryk. Nechal střílet Masaryk. A nebylo tam málo mrtvých. Čili proč by si sociální demokracie nemohla dovolit zopakovat tu revoltu proti tomu úpadku té společnosti? Budeme jim držet palce. Já vám přečtu ne dlouhý projev, který přednesl Jiří Paroubek, a on tady spoustu věcí říká. Tak pojďme na to. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, delegáti sjezdu ČSSD a hosté. Především děkuji krajským organizacím strany, které postupně nabírají na síle anebo nově vznikají, za nominaci na předsedu ČSSD. Chci v této souvislosti poděkovat také Janě Wolfové, která zvedla z prachu značku ČSSD, pod kterou česká sociální demokracie získala tolik skvělých vítězství a zejména vykonala mnoho dobrého pro lidi. Teď jde o to, obnovit rychle hnutí, které Sobotkové, Hamáčkové a Šmardové postupně demontovali a změnili jej z pozice nejsilnější strany v zemi na pobočku realitní kanceláře Lidový dům. Kde jsme se zde ale nesešli, abychom lamentovali nebo ze sentimentality, ale proto, abychom vytvořili novou strukturu ČSSD. Přitom samozřejmě trochu sentimentální všichni jsme, jinak by zde velká část z nás nebyla. Jde o obnovu hnutí. Jde o obnovu hnutí, které bylo dlouhá léta buď hlavní vládní stranou, anebo ve významné pozici ve vládě, či nejsilnější opoziční stranou. Jde o hnutí, jehož úkolem od jeho počátku v roce 1878 bylo pracovat pro obyčejné lidi, zaměstnance, dělníky, ale také důchodce, živnostníky, prostě všechny lidi práce. Jde o hájení jejich práv za každých okolností a jejich zájmu proti dnešní pravicové zcela asociální a hloupé vládě. Dovoluji si tvrdit, že nikdy po roce 1989 tady nebyla vláda personálně tak slabá a přitom tolik podléhající zahraničním vlivům, jako je vláda současná. Do Bruselu, kam jsme dříve jezdili na schůze Evropské rady jako premiéři suverénního státu, sebevědomně a se vztyčenou hlavou, dnes premiér Fiala jezdí obrazně řečeno v předklonu. Přitom tato vláda zaznamenala od pádu bývalého režimu nejhorší makroekonomická čísla, jaká si v národním hospodářství lze představit. V posledních dvou letech vzrostla inflace podle ČSU v souhrnu o 15% plus 10, tedy o čtvrtinu. A pokud bychom nebrali celý široký spotřební koš, jak to dělá ČSU, ale soustředili bychom výpočet jen na 30 až 40 opravdu základních položek potravin, služeb, ale také energií, vody, nájemného a pohonných hmot, dostali bychom se na čísla inflace mnohem vyšší. Z toho vyplývá s ohledem na nízký růst nominálních mezd i důchodů, že v republice poklesla za poslední dva roky životní úroveň lidí oproti roku 2021, tedy roku před Fialovou vládou nejméně o pětinu, spíše ale o čtvrtinu. Vláda přikládá polénka do ohně a někdy přímo do ohně lije benzín, pokud jde o konflikt na východě Evropy, který v zástupné podobě vypadá jako konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Reálně se však jedná o konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, respektive mezi Ruskem a tím, čemu někdo říká kolektivní západ. Je to konflikt zbytečný, jako každý válečný konflikt, ve kterém umírají lidé. Vojáci na bojištích, civilisté v zázemí. Jsou zmrzačeny desítky tisíc lidí. Ti budou po desetiletí vyžadovat drahou speciální péči. Jsou nenávratně zničeny obrovské materiální hodnoty. A naši válečníci v čele s ministryní obrany a premiérem by rádi pokračovali v tomto konfliktu nejlépe na věčné časy. Zavedení sankcí, které měli Rusko udolat, je jedním z faktorů, které se významně podepsaly na naší pádivé inflaci. Šíleným tempem se zvyšují výdaje na zbrojení, vláda uměle vyvolává v zemi válečnickou atmosféru. Také v ekonomice platí zákon o zachování hmoty, takže pokud republika nezaznamenává růst HDP a z toho plynoucí růst příjmu státu, vláda tne do živého, takže není dost peněz na školství, zdravotnictví. V obou těchto oborech doutná krize, která se co nevidět rozhoří ve velký plamen. Jasným plamenem budou příští týden hořet protesty našich zemědělců. Ale nejsou ani peníze na sociální služby, na sport, kulturu, prostě na nic, kromě nákupu zbraní. Republika se díky Fialové vládě stala trapným pěšákem ve hře velmocí, ať už v rámci NATO či Evropské unie. Prezident vyzývá vládu, aby se zbavila respektované národní měny právě teď, kdy je silně podhodnocena jak k dolaru, tak k euru. Seriózní britský ekonomic uvedl před pár dny, že česká měna je vůči dolaru podhodnocena o téměř 1/5. A v takové situaci uvažovat o likvidaci vlastní měny může jen prostáček boží. Prezident také vládu vyzývá, aby se zbavila práva veta, které republika má v Evropské radě. Co už pak zbývá z české suverenity? Chcete žít v chudnoucí periferii Evropy? Já ne. Vážení přátelé, prakticky každý den přichází nové zprávy, nový příval hrůz, který usvědčuje vládu z její naprosté nekompetentnosti a neschopnosti. Mám ale pro své vystoupení jen určitý omezený časový rámec. A i kdybych chtěl, tak bych všechny přehmaty, hlouposti, nesmyslná rozhodnutí a nesmyslné činy současné vlády v krátkém projevu spočítat nemohl. Jedním z hlavních problémů současné doby je vysoká inflace. A i když bude na konci tohoto roku inflace nižší než loni, třeba do 5%, tak to, co lidé ztratili ve svých reálných příjmech za poslední dva roky, jim už nikdo nevrátí. A takzvaný vládní konsolidační balíček je paket opatření, která jen prodlouží útlum české ekonomiky, před kterým se mimochodem už před rokem touto dobou ve svých článcích a veřejných vystoupeních varoval. Ale o inflaci budu mluvit ještě v souvislosti s naším programem. Druhým velkým současným problémem, který jsem naznačil, je militarizace státního rozpočtu. Kromě kapitoly Ministerstva práce, ve které položkou, která trvale zaplať pán Bůh, roste, jsou důchody, což je pochopitelné, dochází k nárůstům každoročně o desítky miliard korun jen v kapitole Ministerstva obrany. Zejména ministryně obrany je velmi vynalézavá v tom, jak nakupovat co nejdražší zbraňové systémy tak, aby stížila rozpočtovou situaci ještě několika příštím vládám. kumulované představy o výdajích na obranu, na nákup superdrahých zbraňových systémů, jako jsou stíhačky F-35 za 100 miliardy korun, německé tanky Leopard, švédské obrněné transportéry, to vše za další desítky miliard korun a k tomu ještě zbraňový šrot, jako jsou helikoptéry za téměř 20 miliard a mnoho dalších. To vše vytvoří v příštích 10 letech zátěž pro státní rozpočet nejméně v rozsahu 1 bilionu korun. A k tomu ještě tato vláda bez jakékoliv ekonomické kompetence sní o tom, že nebude budovat 1 až 2 nové jaderné reaktory, ale že budeme mít bloky hned 4. Z toho 1 zdarma, no nekup to. Pokud by takovéto amatérské představy byly kumulativně uplatněny, znamenalo by to dostat se do konce desetiletí zřejmě až za hranici finanční kapacity českého státu. To jsou další 2 biliony korun. A nebohé české obyvatelstvo, které bude za 20 let platit účty v drastické výši. Českou ekonomiku a české občany, a to je čtvrtý velký problém po inflaci, militarizaci rozpočtu, megalomanských projektech vlády, včetně nákupu vojenské techniky, je oligarchizace ekonomiky. Co mám tou oligarchizací na mysli? Naši ekonomiku ovládli oligopoly v nejrůznějších oblastech. Ty určují ceny a také tržní podmínky, kterým se musí podvolit jak občané, tak i malí a střední podnikatelé. Takovými oligopoly jsou banky, energetické firmy, obchodní řetězce, ale také třeba telekomunikační společnosti. O některých věcech dnes není ovšem u nás, vážení přátelé, radno hovořit otevřeně. Maximálně si o nich špitat někde mezi přáteli. Vláda a s ní spjatý názorový mainstream a většina mainstreamových médií vytváří v zemi atmosféru hysterie. Takže pokud někdo projeví vlastní názory, které jsou v rozporu s tím, co si máme správně myslet, je zesměšňován, urážen a tu a tam také vyhazován ze zaměstnání nebo dokonce je popotahován soudy. V nejlepším případě ignorován. V této společenské atmosféře chybí silný hlas levice. Levice je roztříštěná a bohužel všechna jednání, která jsem vedl s předáky obou levicových stran, KSČM a strany Lidového domu, nikam nevedla. Situaci, kdy pravice, silně rozdělená názory, osobními ambicemi a antipatiemi svých politiků, je schopna vytvořit jednotnou předvolební platformu, roztříštěná levice toho schopná není. A s velkou pravděpodobností se i po volbách do Evropského parlamentu dočkáme toho, že ani jedna ze současných levicových stran v něm nebude zastoupena. Alespoň všechny průzkumy veřejného mínění tomu nasvědčují. Žádná z obou levicových stran nemá v průzkumech preference s bezpečnou rezervou třeba 2%, přesahující hranici 5%. Do evropských voleb zbývá krátký čas, ale i tak se budeme snažit přesvědčit předáky obou levicových stran ke společnému postupu. A zcela nová situace nastane po volbách do Evropského parlamentu. Nechci to dále rozebírat, ale vlastně jsem prve už naznačil, o co půjde. Půjde nám o to se dobře připravit na krajské volby. Už dnes bychom mohli postavit kandidátku do voleb v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Půjde o to hledat vhodné koaliční politické partnery. Na levici i v politickém středu. Naším hlavním cílem ovšem budou volby do poslanecké sněmovny a přípravě do těchto voleb musí předcházet naše úsilí dotvořit celostátní organizační strukturu naší strany. Hledat vhodné odborníky, kteří by nám pomohli zkvalitnit náš program. hledat aktivisty, hledat osobnosti, hledat spojení s neziskovými organizacemi, odbory, organizacemi zemědělců, prostě všemi, kdo chtějí dělat politiku jinak než současná vláda. Vážení přátelé, my nechceme sloužit ani zahraničnímu velkokapitálu, nadnárodním společnostem, ani nadnárodním strukturám typu Bruselu, ani ministerstvu obrany našeho největšího spojence z NATO, tím méně vojensko-průmyslovému komplexu, který do značné míry ovládá život ve velkých státech západu. Ale bohužel i u nás. My chceme být stranou míru a pracovat pro lidi. Říkám to záměrně prostými slovy, abych byl co nejvíce srozumitelný. Mohl bych použít pro vyjádření charakteru naší příští politiky krásné citáty o práci pro veřejné blaho, například Johna Kennedyho nebo Martina Luthera Kinga. Ale v každém případě je potřeba, aby naší politiku prostoupilo světlo idealismu. Nejde přitom o to se vznášet ve vzdušných zámcích, ale dělat každodenní drobnou práci pro lidi. A to je to nejdůležitější, a to dnešní české a evropské politice chybí. Děkuji za pozornost. Tak to jsme si přečetli z vystoupení Jiřího Paroubka. No a já jsem chytil další takovou zprávu, velkou zprávu, která teď momentálně hýbe tím celým tady naším prostorem, a to je údajná smrt prý odpůrce Vladimíra Putina Navalného. Pochopitelné je, že Západ se snaží neustále okopávat kotníky Vladimíru Vladimiroviči, vinit ho z mnoha věcí. Západní média uvedla takovou analýzu, kterou bych vám rád tady pustil. Je to s překladem. Děkuji klukům z Otevři svou mysl, odkud jsem čerpal. A já si myslím, že to je nejlepší hodnocení těch všech věcí, které tady jsou momentálně v éteru ohledně Navalného, jeho údajného vraha a takové ty nesmysly, co tady šíří rusofobové, kteří neví, nechtějí vědět a zamlčujou velice podstatná fakta, která už dávno a dávno na Západě byla zveřejněna. A týkají se právě třeba i zdravotního stavu Navalného a tak podobně. Tak si to pojďme pustit.
Američtí politici a média oplakávají smrt rasisty a xenofoba Alexeje Navalného jako hrdinu a oběť Vladimíra Putina a jeho režimu. Dělají to proto, aby vám prodali válku s Ruskem. Pokud se však podíváte na to, kdo tento muž skutečně je a jak málo víme o tom, co se mu stalo, nepřijmete to jako důvod k jakékoliv válce. Alexej Navalny dnes zemřel ve vězení poté, co údajně utrpěl krevní sraženinu. Federální vězeňská služba Ruska oznámila, že se mu udělalo špatně po vycházce. Ztratil vědomí a zdravotnický personál se ho sice pokusil resuscitovat, ale nepodařilo se mu to. Prezident Biden využil příležitosti k živé tiskové konferenci ve vzácné formě. Všichni politici se ozývají s rozhořčením, že to ukazuje, že Putin je šílenec a Rusko je zlo. Západ tvrdí, že to byl politický vězeň, že ho otrávili Rusové, že byl Putinovou největší hrozbou. Nic z toho není pravda. Řeknu vám, co víme o Alexeji Navalném, než se stal miláčkem médií, protože bylo snadné ho použít jako úder na Rusko a Putina. Za prvé, byl to opravdu hrdina hodný obhajoby? Za druhé, byl otráven konkrétně ruskou vládou? Za třetí, byl uvězněn neprávem? A za čtvrté, byl skutečně hlavním Putinovým protivníkem? Hodně z toho pochází z knihy Jacques Bauda Případ Navalny, spiknutí ve službách zahraniční politiky. Je to skvělá kniha, doporučuji, abyste si ji přečetli sami. Ale začněme první otázkou. Byl to hrdina? I Západ ví, že nebyl. Tady je článek na salon.com z roku 2017, který ho za žádného pokrokového hrdinu neoznačuje. V podstatě byl podle nich ruskou obhajobou bílého nacionalisty, nenáviděl imigranty, nazývali ho ruským Trumpem, říkali, že liberálové, kdyby studovali, což nedělají, by ho nenáviděli ještě víc než Steve Bannona. Říkají, že je proti imigrantům, zejména pokud jde o nově příchozí ze střední Asie. Lidé, kteří ho podporují, říkají, že Putin je zodpovědný za zničení Ruska, protože dovolil imigraci. Hrál roli v pochodech skinheadů, má sympatie dalších extremistů. Líbí se mi tento tweet. Vždycky je pro západní lidi smůla, když se poprvé dozvědí o Navalného protiimigrantské xenofobii a jeho roli v moskevských pochodech skinheadů. Ví o tom Západ? Zajímá je to? Je všechna tato chvála ekvivalentem hostování nacisty v kanadském parlamentu? Tak se rozhodněte, jedná se samozřejmě o chráněná přesvědčení. Pokud chcete být rasista, směle do toho, ale měli byste aspoň vědět, kdy podporujete rasistu. Víte to, když podporujete Navalného? Otázka číslo 2. Byl otráven ruskou vládou za to, že byl v opozici vůči Vladimíru Putinovi? No, k údajné otravě došlo během letu z Tomsku do Moskvy. Jeho okolí nejprve tvrdilo, že se to stalo čajem, ale ten čaj mu přinesli jeho vlastní kolegové. Další podivná historka byla o spodním prádle. Když to později nikdo nemohl potvrdit, říkalo se, že to bylo z lahví s vodou z hotelu. Říkali, že tyto láhve odvezli do Německa na analýzu, ale bezpečnostní záběry z letiště ukazují, že zavazadla byla kontrolována. Žádné láhve tam nebyly a německá vláda nikdy neřekla, že by nějaké láhve prohlédla. Jeho vlastní kolegové později historku o lahvích s vodou odvolali. A teď k té otravě. Tvrdí, že to byl novičok, což v ruštině znamená malý. Ku podivu se objevují zprávy, že novičok je bojová otravná látka, která zůstala ve stádiu pokusů a Sovětský svaz ani Rusko ji vlastně nikdy nepřijali. Poznamenali, že jeho vysoká toxicita stěžuje manipulaci na bojišti, což znamená, že kdyby se jim pokusili otrávit lidi, sami by se zranili. Proto od něj Sověti upustili a zařízení pak byla v roce 1987 přestavěna na výrobu chemikálií pro civilní použití. Dobře, ale hádejte, kdo má novičok a hádejte, kde je uložen. Podle zdrojů se novičok nacházel v několika zemích NATO, včetně Německa, Spojených států, Velké Británie, Československa a Švédska a byl používán pro účely výzkumu a vývoje protilátek. USA již v 90. letech podali téměř 140 patentů na chemické zbraně tohoto typu a již v roce 98 americká laboratoř pro chemické zbraně v Edgewoodu syntetizovala novičok. A podle tohoto bývalého ředitele FSB existovaly na Ukrajině malé zásoby novičoku. Dobře, ale předpokládejme, že se někomu v Rusku skutečně dostal do rukou novičok a použil ho k otrávení Alexeje Navalného. Tohle je známý organofosforový toxin, což znamená, že narušuje fungování svalů a je to nevratné. V podstatě zatuhnete a pak to nemůžete zvrátit. Pokud lékaři mají podezření, že se tím někdo otrávil, musí nosit plnou ochranou výstroj a masky. To je zvláštní, protože nikdo, kdo kdy Navalného ošetřoval, v té výstroji nebyl ani v letadle, nemocnici, ani v sanitce. To je divné. Proč? Když byl později letecky převezen na léčení do Německa, německá vláda později řekla, proč bychom vystavili naše lidi riziku, kdyby byl vystaven novičoku. A byli z toho rozrušení. Proč tedy jel do Německa? Je to divné, protože když si dáte tu práci, abyste ho otrávili, pokud jste ruská vláda, proč ho tedy necháváte odjet do Německa? Proč někoho otrávíte a pak ho necháte odjet? Tady je důvod, protože tato skupina nevládních organizací požadovala, aby byl ošetřen v Berlíně, objednali letadlo a to letadlo odletělo o den později. Pozdě odpoledne byl tedy u jeho lůžka v Rusku nejméně jeden německý lékař, zatímco se zařizoval jeho převoz. Po osobní intervenci Vladimíra Putina dali ruské úřady večer 21. souhlas k tomu, aby se léčil v Německu. Proč by to Putin dělal? Proč někoho otrávíte a pak řeknete, dobře, porušíme pravidla a necháme ho odjet do Německa. Proč to dělat? To je divné, ne? Zvlášť když uvážíme, že byl v podmínce, která mu zakazovala opustit ruské území, ale Putin to dovolil. Nikdo v tom letadle neměl na sobě žádné ochranné pomůcky. Navzdory jakémukoli podezření na otravu novičokem, na kterou vlastně lékaři v Rusku nikdy neměli podezření, jen se snažili zjistit, co mu je. Teprve když se dostal do Německa, začali mluvit o otravě novičokem. Když byl v Německu, staly se tyto zprávy přísně tajnými. Když si je projdete, různé zprávy nemocnice Charité, která je v Německu, organizace OPCV Německa, Švédska nebo Francie, všechny založené na krevních vzorcích, žádná z nich nepotvrzuje způsob otravy, ani se nezmiňuje o lahvích nebo spodním prádle. A to se později potvrdilo i v německém parlamentu. Analýzy provedené všemi těmito západními laboratořemi zůstávají tajné a nebyly zveřejněny ani sděleny Rusku, přestože o to požádalo. Nemocnice v Německu sice vydala tiskovou zprávu, že analýza ukázala na intoxikaci nějakou látkou, ale neřekla jakou. Později uvedla švédská analýza tohle. V krvi pacienta byla potvrzena přítomnost XXXX, to slovo je redigováno. To je divné, když tak moc chtějí, abychom si mysleli, že je to novičok a ví, co to bylo, proč to před námi utajují, když se nám tak usilovně snaží říct, že byl otráven novičokem. Za zmínku stojí i tato poznámka o tom, jak švédská vláda plní příkazy vlády USA, jejich plátců, ohledně Juliana Assangeho. Později lékařský časopis Lancet zveřejnil tento článek, který měl krevní testy Navalného. Oni také dospěli k závěru, že to byl novičok, ale také zveřejnili jeho krevní obraz. A ten ukázal následující, pokud si to přečtete, poznáte, že krevní obraz Navalného měl následující. Albumin, což naznačuje problém s játry, vysoké hodnoty LDH, což označuje metabolickou poruchu často pozorovanou u rakovinných nádorů, hodnoty amylázy a lipázy naznačuje zánět slinivky břišní, o kterém se o něm mluvilo v minulosti. Tyto další hodnoty naznačují bakteriální infekci. Další lék, často používaný k léčbě Parkinsonovy choroby, měl Parkinsonovou chorobu. Lithium používané k léčbě bipolární poruchy a deprese. A tyto další věci byly přítomny, což nám ukazuje, že muž, který tento týden zemřel v ruském vězení, nebyl jinak zdravý člověk. A to ani před touto údajnou otravou. Dozvíme se někdy, zda byl skutečně otráven, jestli to byla skutečně ruská vláda, co tam bylo, kdo to tam dal. Máme tak málo důkazů, ale západní tisk se chytnul příběhu, že on byl naprosto otráven tou nervově paralytickou látkou. Co víme je, že se uzdravil zhruba v rozmezí jednoho měsíce. Koncem září ho propustili a v říjnu už byl podle lékařů v pořádku. Tím se dostáváme k naší třetí otázce, protože se později dostal do vězení v Rusku. Byl uvězněn neprávem? No, Navalny byl obviněn z korupce a vždycky dostal pouze podmíněný trest za stejnou věc, za kterou jiní lidé dostávají vězení. O tom, že dostal mírný trest za to obvinění z korupce a pak porušil kauci, se v západním tisku nikdy nepsalo. Tady se píše, navzdory tomu, že už to pravidlo porušil šestkrát v roce 2020 před tou údajnou otravou. Dvakrát v lednu, jednou v únoru, v březnu, v červenci a srpnu. Ale ruské úřady k němu byly zhovývavé, takže nejenom, že měl mírný trest za tato obvinění, ale bylo mu umožněno, aby dál ty podmínky podmíněného trestu nedodržoval. Několikrát je porušil, ne proto, že by ležel v nemocnici v Německu. To nebyl důvod, proč ji pak porušil znovu. Byl propuštěn z nemocnice, ignoroval své podmínečné propuštění, aby mohl jet na turné po Evropě a odjet na dovolenou. Podívejme se na jeho program. Nejprve jeho chci upozornit, protože tato kniha je přeložena z francouzštiny, někdy se říká ji, když máme na mysli ho Navalného. Povinnost hlásit se mu byla ruskými úřady pozastavena v době, kdy byl v nemocnici. Na druhou stranu zpráva lékařů v nemocnici říká, že v říjnu byl v podstatě hotov se svými příznaky. Po opuštění nemocnice měl opět zvláštní povolení k odchodu a pak se měl vrátit, protože byl v podmínce. Neudělal to, jel do Basileje, poskytl rozhovor německým médiím. Pak odjel do jižního Německa a strávil tam několik dní, aby se dostal zpátky do formy. Pak se v listopadu vydal na telekonferenci k evropským poslancům, kde požadoval sankce proti Rusku. Později pak odletěl na Kanárské ostrovy na dovolenou u moře, kterou se rozhodl nečekaně absolvovat navzdory radám svých bodyguardů. Poté se až do ledna účastnil svého filmu, než 17. ledna odletěl do Ruska. Vše nasvědčuje tomu, že by se Navalny mohl vrátit do Ruska, aby splnil své závazky a že si naše média hrála s fakty. Vězeňské orgány mu 28. prosince poslali varování, stejně jako jeho právníkům a tiskovému mluvčímu, ale on ho ignoroval. Proto ruské vězeňské orgány těžko mohly ignorovat tento nový vysoce medializovaný přestupek. Takže neustále porušuje své propuštění na kauci a podniká mediální turné, jezdí na luxusní dovolené a v podstatě se tím chlubí. Tady se píše, že v tuhle chvíli už to prostě nemohli ignorovat a zrušili mu podmíněný trest. Píše se tu, pravděpodobně doufal, že opět využije milosti úřadů, ale s vysíláním svého filmu a výzvami po sankcích proti Rusku, to bylo z jeho strany asi naivní, prostě to přehnal. A teď se do toho vložil Západ a říká, že Putin pronásleduje své nepřátele, že Rusko pronásleduje opoziční politiky a zbytek znáte. Teď k poslední otázce. Je to skutečně hlavní Putinův protivník? Není. Putinovým hlavním protivníkem je komunistická strana, nikoli extremisté, kteří následují Navalného. Alexej Navalny byl ve skutečnosti v Rusku sotva populární, měl asi 3% politickou podporu. Většina lidí ho zná jen proto, že byl dobrý na Instagramu, ale lidé mimo městská centra ho moc neznali. Když se podíváte na tento průzkum, ukazuje, že po této údajné otravě klesá hodnocení jeho činnosti. To nejsou lidé, kteří by ho volili, to je jen dojem lidí z něj. Protože jeho skutečná politická podpora se odhaduje asi na 2 až 4%, ale potvrzení, že byl otráven, ztratil procento. A ve skutečnosti mnozí uvádějí, že když Rusové vidí, že západní tisk někoho obhajuje, pojmou podezření, že ten člověk je loutka Západu. A existuje mnoho důkazů o tom, že Alexej Navalny byl skutečně západní loutkou a byl podporován americkou vládou, nevládními organizacemi a CIA. K tomu je spousta důkazů, to si necháme na další video. Putinovým hlavním protivníkem je komunistická strana, rozhodně ne extrémisté, kteří následovali Alexeje Navalného. A Putin sám řekl, že kdyby chtěl Alexeje Navalného otrávit, tak by se mu to povedlo. Řekl to v prosinci 2020. Řekl, proč bychom se tím vůbec zabývali, kdybych ho chtěl otrávit, byl by mrtvý. Znamená to tedy, že Vladimír Putin je na své nepřátele hodný? Znamená to, že Alexej Navalny to měl ve vězení snadné? Znamená to, že s ním bylo dobře zacházeno? To nevíme. Rozhodně bychom měli chtít odpovědi na tyto otázky. Ale odpovědi na tyto otázky nechci od žádného zdroje z NATO ani od žádného spojence NATO. Ne po zprávách, které jsem vám ukázala o jeho údajné otravě a o tom, jak s těmi lékařskými zprávami hráli politiku. Takže bychom měli chtít odpověď. Komu však můžeme tuto odpověď věřit? Já nevím, dejte mi vědět, co si myslíte. Jaký je tedy závěr z této smrti? Je zřejmé, že každá smrt je tragická. Lidé, kteří milovali Navalného, se s ním ve vězení nemohli rozloučit. Můj názor není, že je to dobrá věc. Jde mi o to, že Západ využil tento příběh a zmanipuloval vás, abyste si mysleli, že tento člověk je hrdina, aby vám prodal lež a válku s Ruskem. Můj názor na to je, že by rozhodně neměla být válka s Ruskem kvůli této osobě a tomuto příběhu a že byste měli odmítnout tyto mediální narrativy. Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Moc vám děkuji za sledování této reportáže Redacted.
My jsme tady pochopitelně vysílali do záznamu, takže já vás teďko všechny vítám. Přímo v živém vysílání Midgardu vysíláme pravidelný pondělní pořad hovory zpět komentované čtení ze zajímavých knih. A já pochopitelně tady jsem si dovolil jeden zajímavý příspěvek, právě který se váže k Navalnému. My jsme předtím si tady se věnovali záležitosti sjezdu ČSSD, který proběhl v sobotu, a už jsme se posunuli k tomu Navalnému, takže nějakým způsobem jsem chtěl obohatit tu zónu. Psali mi lidi o Navalném, asi, co si mají o tom myslet, že Navalný byl údajně, prý to řekl VK, nevím, prý to řekl VK, že Navalný byl očkovaný Sputnikem a blablabla. Já bych neřekl, že byl očkovaný Sputnikem, já bych řekl, že Navalný byl očkovaný Bůh ví jak, protože v době, kdy probíhala všechna ta očkování, a tady to jako zaznělo v tom příspěvku, tak Navalný víceméně nebyl v Ruské federaci. On byl na svém turné ke svému filmu, jo, takže na můj vkus, prostě když někdo je dlouhodobě mimo Rusko, on tím porušil pochopitelně podmínky, jo, protože on byl v podmínce, nesměl opustit zemi, dělal si, co chtěl, a právě proto skončil nakonec v tom vězení, protože byl souzen za korupci, dostal podmíněný trest, zatímco ostatní za stejných prohřešek dostávali natvrdo do tepláků. Takže s Navalným to bylo jako v rukavičkách a on i tak vycestoval na několik měsíců mimo Ruskou federaci. Mimo Ruskou federaci se asi těžko mohl nechat očkovat Sputnikem. Buď nebyl očkován vůbec, nebo byl očkován klasicky Pfizerem nebo něčím takovým. Ovšem z lékařských zpráv, které unikly do médií, z lékařských zpráv, které byly provedeny v Německu při jeho léčbě po takzvané popularizované otravě novičokem, což se vůbec nepotvrdilo, tak z toho vyplývá, že byl docela značně nemocný, že nebyl až tak zdravým člověkem, a pokud do toho ještě přišel s nějakým očkováním mRNA vakcínou, tak bohužel. 90:10, že pokud byl Navalný očkovaný, tak rozhodně ne Sputnikem, nebo možná 0:100. Tak to je jenom ještě zároveň i odpověď na to, co jste mi psali, že se někde tady říkalo, čím byl očkovaný. Já osobně si, já nevím, jestli byl nebo nebyl očkovaný, ale zkuste sehnat mimo Ruskou federaci v době, aby mohl cestovat různě, zkuste sehnat Sputnik. Takže uzavírám. Myslím si, že si můžeme dát čtení. Já jsem rád, že jsem dostal knížku. Mám tady knihu pochopitelně o Karlu IV. Jeho tajný deník. Já jsem chtěl ten tajný deník zařadit tak nějak jakoby hned po tom, co Karel vzpomínal na svoje manželky, respektive na svoje ženy, jo. Ale musím říct, že jsem změnil názor, když jsem nahlédl do knihy, kterou mi věnovala Boženka. Napsal tu knihu F. William Engdahl, Tajná akta NGOS nevládní organizace. Jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Vydalo to dokonce naše vojsko, pozor. Takže není to žádný tenhle ten, žádný samizdat, nějakých dezolátů a dezinformátorů. Takže k autorovi F. William Engdahl je více než 30 let geopolitickým analytikem, je autorem mezinárodního bestselleru Mitner, Olfav, Zu, Weltmacht, ropnou zbraní ke světové velmoci. V roce 2010 vydal Der Zánik dolarového impéria, pozor, v roce 2010 vydal knihu Zánik dolarového impéria a v roce 2013 vyšlo přepracované vydání bestselleru Sémě zkázy. Tyto knihy tvoří trilogii o mocenských strukturách našeho dnešního světa. Engdahlovy knihy byly dosud přeloženy do 14 jazyků. Kop Verlag od něj kromě toho vydalo Svatá válka Ameriky o utajovaných vztazích CIA a muslimského bratrstva. Čína v nebezpečí nebo Think Tangy, Válka na Ukrajině a nebo Rusko a nové zasíťování Eurázie. Po ukončení svého studia politologie v Princetonu a nástavbového studia ekonomie na Štokholmské univerzitě pracoval Engdahl jako ekonomický novinář v New Yorku a v Evropě. Od roku 1984 žije v Německu. Je hostujícím profesorem politické ekonomie na Severovýchodní univerzitě v Sianu a píše příspěvky do mediálních platform Financial Sense. V Japonsku pro Russia Today a více a tak dále. Tady je tady pochopitelně odkaz, pokud byste chtěli, tak William Engdahl. Tak, to je tolik. A motivy, teď je k té knize, jo. Motivy NGOs znějí filantropicky a ušlechtile. Mnoho motivovaných Davidů se angažuje proti mocným Goliášům, aby zlepšili svět. Avšak skutečnost vypadá zcela jinak. William Engdahl odhaluje skutečný příběh pseudodemokratických NGOs. Je to kronika jedné z nejdestruktivnějších a nejefektivnějších operací, která kdy byla tajnou službou uvedena v život. Ničivé dílo těchto NGOs slibují mír, lidská práva a demokracii. A co přináší je válka, násilí a teror. William Engdahl ukazuje, kdo za NGOs skutečně stojí, kdo je financuje a řídí. Odhaluje, jakou roli mají v geostrategii USA a s jak proradnými metodami pracují. Především objasňuje, v jakém rozsahu ovlivnily současné dějiny, neboť ať už konflikt na Ukrajině, arabské jaro, válka v Sýrii nebo uprchlická krize, všech významných geopolitických událostí se rozsáhle účastnili a účastní NGOs. Tak, pojďme na to, jak jsem řekl, Tajná akta vydalo naše vojsko v roce 2023, je to nová knížka. Nová knížka ISBN 978-80-206-1975-4. No, svoboda je otroctví, to je úvodní slovo. Zničení národů ve jménu demokracie. V roce 1945 napsal britský autor a sociální kritik George Orwell knihu o efektivní totalitní společnosti pod názvem 1984. Tato próza, jeden z největších úspěchů v dějinách vydávání knih, popisuje scénář na pozadí důsledků světové jaderné války, v němž je svět rozdělen na tři státy. Jeden stát, Oceánie, jehož hlavním městem je Londýn, je řízen stranou socialistů, kteří mají totální kontrolu nad všemi občany, zejména nad jejich myšlením. Ústřední program kontroly myšlení, který dělá z občanů poslušné servilní otroky, je nazýván double think, double dvojí think myslet. dvojí myšlení. Pomocí dvojího myšlení jsou poddaní konfrontováni s dvěma protikladnými nebo vzájemně se vylučujícími pojmy, které oba musí akceptovat jako pravdivé. V psychologii je tento fenomén označován jako kognitivní disonance, poznávací nesoulad, poznámka překladatele. Ačkoliv se Oceánie nalezá v trvalém válečném stavu, chovají se občané současně tak, jako by panoval mír. Podstatu dvojího myšlení zhrnul Orwell v úvodu svého románu takto. Mír je válka, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. V této knize líčím vývoj, jenž je ve skutečnosti hrozivou moderní aplikací Orwellova dvojího myšlení, a který by se dal charakterizovat nosnou myšlenkou demokracie je tyranie. Je to kronika nejdestruktivnějších a nejefektivnějších operací, které kdy byly v dějinách tajné služby moderního státu uskutečněny, včetně Stalinova Sovětského svazu a Hitlerovy Třetí říše. Je to kronika gigantického projektu, který byl po desetiletí vypracováván tajnými službami Spojených států. Jeho kořeny sahají až k CIA řízeným studentským revoltám ve Francii v květnu 1968, které spečetily konec prezidentství Charlesa de Gaulle, nesmiřitelného odpůrce americké globální hegemonie. Studená válka, která probíhala mezi NATO a spojenci Sovětského svazu, trvala téměř půl století. Nakonec musel hospodářsky vykrvácený Sovětský svaz pod vedením Michaila Gorbačova ustoupit a v listopadu 1989 povolit pád berlínské zdi. Tato zeď se stala symbolem takzvané železné opony pojmu, který pronesl Winston Churchill ve svém známém projevu v roce 1946 ve Fultonu, Missouri, rozdělila západ Washingtonem trvale opěvovaný svobodný svět od komunistického východu. Co však měl tehdy Washington v úmyslu, netušil skoro nikdo, kromě malého okruhu zasvěcených v CIA a na ministerstvu zahraničí USA, jakož i několik vysoce postavených zaměstnanců Pentagonu a jejich spojenců v tintenzích mozkových centrech blízkých vládě, jako například New York Council on Foreign Relations. Vláda USA připravila až do nejmenšího detailu sladěnou sérii změn režimů v bývalých komunistických zemích východní Evropy a dokonce na Ukrajině a v samotné Ruské federaci. Hesla, která byla používána, zněla: zavedení demokracie v americkém stylu, svoboda, lidská práva, volné tržní hospodářství. Co z toho ovšem vzešlo, byla tyranie v některých případech, jako Ukrajina, daleko horší než za sovětského režimu. Operace Washingtonu, zaměřené na změnu režimu, se díky charakteristickým barevným motivům, které je doprovázely, staly známými jako barevné revoluce. Například oranžová revoluce na Ukrajině, růžová revoluce v Gruzii, zelená revoluce v Iránu a tak dál. Pokaždé byl vzat na mušku národ, který stál v cestě vizi Davida Rockefellera o jednotném světě nebo nevinně znějící globalizaci Billa Clintona. Co však měly barevné revoluce Washingtonu za cíl, byla snaha o nahrazení bývalých komunistických vůdců pečlivě vybranými USA oddanými politiky, kteří byli ochotní prodat korunní klenoty a obyvatelstvo vlastní země západním finančním žralokům a plenitelům jako miliardářskému burzovnímu spekulantovi George Sorosovi. Aura americké moci. Největší výzvou pro Washington a mocné lobbystické skupiny průmyslového a finančního světa, které svým zlatem kontrolují poslance kongresu a prezidenty, byl paradoxně konec studené války v roce 1989. Náhle už neexistoval žádný nepřítel, který by ospravedlnil kontinuální gigantické zbrojní výdaje amerických ozbrojených sil nebo existenci NATO. James R. Schlesinger, dříve ministr obrany USA a později ředitel CIA, popsal dilema následovně. Političtí představitelé USA s rozhodovací pravomocí si byli vědomi jednoho měřítko ke stanovení početního stavu ozbrojených sil a výše vojenského rozpočtu by nemělo být v budoucnu určováno pouze s ohledem na individuální hrozby, spíše musíme dělat to, co je nezbytné, abychom zachovali globální auru americké moci. Na konci 80. let 20. století se hospodářský a finanční systém Spojených států nalezal uprostřed jedné z nejtěžších krizí od velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Největší banky Wall Streetu, Citigroup, Bank of America a další byly vlastně v bankrotu. Deregulace amerických spořitelen vedla ke spekulační bublině na trhu s nemovitostmi, která na konci 80. let praskla. A současně s dramatickým poklesem cen ropy na světovém trhu došlo k vlně konkurzů ropných koncernů. Americký establishment byl konfrontován s velkou výzvou. Jak by se dal před americkými daňovými poplatníky zdůvodnit rozhazovačný obranný rozpočet stovek miliard dolarů v boji proti nepříteli, kterého už nebylo možno vůbec identifikovat? Nebylo by smysluplnější vytvořit mírovou dividendu, abychom mohli stejnými miliardami sanovat rapidně se propadající hospodářskou strukturu Ameriky? Tehdejší předseda sboru náčelníků štábu Colin Powell to pro Army Times vyjádřil jasně a stručně. Uvažujte o tom důkladně. Docházejí mi darebáci, docházejí mi zlosinové. Teď už mi zbývají jenom Castro a Kim Il-sung. Tento nedostatek vyžadoval brzké řešení. Místo, abyste se při prosazování své globální agendy spoléhal výhradně na otevřenou vojenskou sílu, nasadil Washington novou zbraň. Měly být využívány pseudodemokratické NGOs, Non-Governmental Organization, NGO, nevládní organizace, dále jen NGO, množné číslo NGOs. Dále jen NGOs, včera mají jako právnické osoby soukromého práva název nestátní neziskové organizace, NNO, poznámka překladatele, aby po zhroucení Sovětského svazu skrytým způsobem dosazovali k moci vlády oddané USA, a to ve všech strategicky důležitých regionech světa. Pod heslem demokratická svoboda měl být zaveden nový despotismus, který by pomocí volného tržního hospodářství otevřel brány západním nadnárodním koncernům. Lidská práva jako zbraň. Místo otevřených vojenských konfliktů jsou 90. leta minulého století s výjimkou brutální války Washingtonu v Jugoslávii charakteristická použitím nové, vysoce efektivní americké zbraně ve formě pseudodemokratických změn režimu na celém světě. Cílem bylo sérií barevných revolucí učinit z vytipovaných států hospodářské kolonie nebo vazalské státy Spojených států. Nějakou dobu trvalo, než tyto nic netušící státy zjistili, co jim a jejich hospodářství bylo ve jménu amerického exportního šlágru demokracie způsobeno. První pseudodemokratická barevná revoluce si vzala na mušku Slobodana Miloševiče, prezidenta toho, co od roku 1999 zbylo z bývalého státu Jugoslávie, Srbska, Vojvodiny, Kosova a Černé hory. USA se však s šířením svého demokratického v úzovkách vlivu v bývalém východním bloku a později v ropných zemích Severní Afriky a Středního východu nespokojili. Také dlouholetí spojenci v úvozovkách v západní Evropě břežinským nazývaní vazalskými státy jsou dnes vystaveni agresivní strategii lidskoprávní zbraně s převraty, které v mnoha zemích Evropy rozdělují obyvatelstvo. Z Stejné NGOs řízené USA dnes dál ničí suverenitu Evropy. Pro někoho, kdo se narodil ve Spolkové republice Německo před rokem 1970, jsou drastické změny v kulturním a sociálním prostředí národa jasně viditelné, zejména když nezcela chápe, jak jsou realizovány, o čem se ve vybraných kruzích nebo v ultrakorektních německých mainstreamových médiích nehovoří, je role některých exkluzivních soukromých NGOs, které jsou ve většině případů spojeny s agendou ministerstva zahraničí a tajných služeb USA. Pečují o klima, v němž jsou v této zemi sledovány a dokonce veřejně vítány politické kurzy, které by ještě před 10 lety byly pro německého kancléře nebo jakékoliv evropského politika nemyslitelné. Neboť i Německo je, podobně jako předtím mnoho zemí třetího světa nebo východní Evropy, uvedenými americkými NGOs, přetvářeno gigantickým sociálně-technickým projektem, často zmiňovaným novým světovým řádem nedávno zesnulého Davida Rockefellera. Většina z mnoha NGOs je financována hedge fondovým spekulantem s blízkými vazbami na agendu CIA a ministerstva zahraničí USA. Francouzským soudem za insider trading, obchodování akcí či jiných cenných papírů korporace někým, kdo má o této korporaci neveřejné informace, poznámka překladatele, odsouzený miliardář George Soros je finančním patronem agendy radikálních transformací v Německu a dalších zemích Evropské unie. V poslední době zásobuje NGOs, které tuto společenskou restrukturalizaci iniciují, stovkami milionů nezdanitelných dolarů. Je to všechno možné, jenom ne demokratické a transparentní. Soros je s více než 100 miliony dolarů hlavním sponzorem Human Rights Watch. Pobočky této NGO jsou ve Washingtonu a v Berlíně, kde jsou němečtí vládní úředníci na dosah. Soros je také hlavním finančním přispěvatelem tzv. European Stability Initiative ESI s pracovišti v Berlíně a Istanbulu. ESI je architektonickou kanceláří tzv. Plánu Merklova, který vyzývá k migraci a v němž spatřuje novou normalitu v úvozovkách Sorosova Open Society Foundation, financovaná vládou USA, podporuje také International Migration Initiative, která veřejně prohlašuje, že nadnárodně využívá strategický koridor, který umožňuje koordinovaný postup v zemích původu, transitních a cílových zemích. V praxi to znamená, že přibližně 2 miliony válečných a ekonomických uprchlíků, kteří od podzimu 2015 přišli do EU, a zejména do Německa, jsou v úvozovkách řízeny podobnými Sorosovými NGOs. V září 2016 Soros oznámil, že daruje 500 milionů dolarů na pomoc uprchlíkům v Evropě a USA, kde a jak mají být finance použity, nechal otevřené. DC Leaks, americká webová stránka podobná WikiLeaks, zveřejnila hacknuté e-maily Open Society Foundation. Memorandum Sorosovy nadace z 10. května 2016 se vyslovovalo proto, aby bylo na evropskou uprchlickou krizi nahlíženo jako na novou normalitu, neboť krize by otevřela Sorosovým nadacím nové šance k celosvětovému ovlivňování přistěhovalické politiky. Tak přátelé, já dám teď písničku a po písničce budeme zase pokračovat.
Štětni se Anča odletila, přišla k nám do města, ulice chodí jako dráhy nestane. Pochod do šatňa, všetko skúša, čo je trochu pristane. Biore si luxus, kava, pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava nám blutu. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno. Anča, si drahá ako volno. V robote sa hrá len spínkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá, si drahá ako volno. Anča, si drahá, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno. Anča, si drahá, si drahá.
Toho drahého je tady mnoho, mnoho, mnoho víc. Takže čteme si knížku Tajná akta NGOs, čili nevládních organizací. Sorošovy NGOs jsou zapleteny do pašování lidí. NGOs podporované Sorošem se nespokojí s propagací tvrzení, že by EU měla otevřít své brány, aby vpustila statisíce uprchlíků s válkou zužovaných zemí Středního východu z Afghánistánu a Severní Afriky. V únoru 2017 bylo zveřejněno, že italské úřady zahájily šetření proti různým NGOs. Měly být namočeny do financování flotily lodí, které pašovaly desetitisíce afrických uprchlíků středomořskou cestou do jižní Itálie. Oficiální Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex ve své zprávě o analýze rizik z roku 2017 deklarovala. Centrální středomořský prostor se pro africké migranty stal hlavní cestou do Evropské unie. Na tom se také se vší pravděpodobností v dohledné budoucnosti nic nezmění. Zajímavé je, že 89% migrantů přichází přes Libii. Zpráva Frontexu dále poukazuje na drastické přesunutí hlavního proudu migrantů v roce 2016 v porovnání s rokem 2015, kdy uprchlíci přicházeli především z Turecka přes Řecko a balkánské státy do Německa a dalších států Evropské unie. Záchranné akce podnikané NGOs vzrostly značnou měrou na 40% všech případů. Od června 2016 byl loděmi NGOs zadržen nebo zachráněn značný počet člunů, aniž by předtím bylo vysláno nouzové volání a byly k dispozici oficiální informace o místě záchrany. Co úřady Evropské unie popsaly, byla ve skutečnosti operace pro pašování lidí, prováděná mezinárodními kriminálními bandami prostřednictvím lodí, které patřily různým NGOs, nebo jimi byly najaty. Vyšetřovatel a advokát William Credick vypátral, že některé NGOs, které si pašerácké čluny pronajaly, byly oficiálně financovány Georgem Sorosem a jeho Open Society Foundation. Mezi jinými také k Sorosem sponzorované skupině Moveon.org patřící organizace Avas. Org Safety Children und Medicines Sun Frontiers, MSF. Podle italské tiskové zprávy z března 2017 požadoval Carmelo Zuccaro, hlavní vyšetřovatel z Catánie ze Sicílie, kontrolu finančních toků na pozadí NGOs, které provozovaly flotilu lodí pro migranty. Řekl, podpora ilegálního přistěhovalectví je trestný čin, lhostejno z jakých motivů. Dále prohlásil, že Itálie vyšetřuje islámskou radikalizaci ve vězeních a táborech, v nich by měli být migranti ilegálně nebo na černo zaměstnáváni. Podle údajů Dmitrise Avramopoulose, komisaře Evropské unie pro migraci, nemá 80% severoafrických migrantů, kteří přišli do Itálie, na azyl nárok. V prosinci 2016 řekl Virginia Raggi, starosta Říma, že se město nalézá na pokraji války mezi migranty a schudlými Italy. V jižní Itálii vyhlásila sicilská Cosa Nostra v roce 2016 migrantům válku, když se měla italská mafie dostat do sporu se severoafrickými bandami, které přišly do Evropy s uprchlickou vlnou. Podle nejnovější zprávy soukromého britského think tanku Guillam, který podporuje umírněný islám a odmítá ISIS a ostatní džihadistické verze islámu, má být islámský stát zapojen do obchodu s lidmi, kterým jsou do Evropy pašováni uprchlíci. Uvádí se v ní, zatímco mnozí uprchlíci zaplatili za přepravu na středomořské pobřeží až $560, nabízí IS, či islámský stát, mužům, kteří se k němu přidají, přepravu zdarma a potenciálním rekrutům, kteří se dostali až na středomořské pobřeží, je nabízeno až $1,000, aby se k organizaci připojili. Obvinění Sorosových NGOs, že financují flotilu člunů k pašování uprchlíků a jiných migrantů ze severní Afriky do Evropské unie, svědčí přinejmenším o tom, že s Washingtonem spojeným Sorosovým sítím jde o něco víc než o dobročinnost. Vypadá to, jako by jeho NGOs chtěli záměrně narušit sociální stabilitu v Evropě, jak to učinili v roce 2014 na Ukrajině. Za pučem na Majdanu stála Sorosova NGO. Jak vyplynulo z hacknutých e-mailů, byl George Soros svou sítí NGOs, mezi nimi International Renaissance Foundation se sídlem v Kyjevě, zapleten už do Washingtonem řízeného puče na Majdanu v roce 2014. To samé platí pro následný nátlak na Německo a další zdráhající se vlády Evropské unie, aby uznali nezákonný ukrajinský režim, který byl dosazen k moci pod patronátem Viktorie Nulandové, vedoucí referátu Ministerstva zahraničí USA pro Evropu. Tento americký puč na Ukrajině vrazil klín mezi Německo a Rusko a stál Německo tisíce pracovních míst a miliardové obchodní ztráty. Soros a jeho přátelé v EU. Další hacknuté Sorosovy e-maily v roku 2016 ukazují, že si vedl seznam přátel v uvozovkách v Evropském parlamentu. Mezi jeho prominentními přáteli jsou tam uvedeni bývalý předseda Evropského parlamentu a letošní kandidát SPD na post kancléře Martin Schulz a europoslanec Alexander Hrabě Lambsdorff. Je-li nějaký Evropan veden Sorosem jako přítel, můžete si být jistí, že na každé přátelství jsou vázány určité podmínky. Stejný George Soros, rozený Maďar, státním občanstvím Američan, je také zakladatelem, sponzorem a vedoucím European Council on Foreign Relations ECFR se sídlem v Londýně, který formuluje důležité otázky strategií pro Německo a další země Evropské unie. Organizace je kopií amerického think tanku New York Council for Foreign Relations, jehož je Soros také členem. K představenstvu ECFR patří Alexander Hrabě Lambsdorff, Javier Solana, bývalý generální tajemník NATO a člen představenstva Human Rights Watch, Joschka Fischer, bývalý německý ministr zahraničí, Daniel Cohn-Bendit, německý europoslanec, studentský vůdce povstání ve Francii v květnu 1968, známý jako Daniel Rouge a podporovatel zastánců pedofilie u zelených, Karl Theodor zu Guttenberg, který po svém potupném odchodu z německé politiky obdržel pozvánku z Washingtonu, aby se připojil k neokonzervativnímu Center for Strategic and International Studies, CSIS. Wolfgang Ischinger, bývalý německý velvyslanec ve Washingtonu, který řídil Mnichovskou bezpečnostní konferenci, na níž byl počátkem roku 2015 pozván Soros, aby si vzal pod ochranu křídla Ukrajinu. Sam Özdemir, předseda strany Bendish 90 Zelení. Každý, kdo je seznámen s politikou Německa, snadno pozná, jak velký je vliv zahraniční manipulace prostřednictvím NGOs jako ty miliardáře Soroše, které se zabývají změnou podoby a sociální struktury Evropské unie. Tato kniha se snaží odhalit neprůhledné způsoby práce NGOs krytých vládou USA a proto se zaměřuje na jejich původ a globální roli. Ruská federace a Čína nevyhostily tyto pseudodemokratické lidskoprávní NGOs bezdůvodně. Následující kapitoly provedou čtenáře dějinami politické manipulace. Najevo vyjde především stěží pochopitelná role amerických NGOs při orwellovském vývoji současnosti. Tuto dějepisnou cestu chceme zahájit s rodem nevládní organizace ve Washingtonu, která byla bez velkého povyku založena ředitelem CIA, prezidentem Reaganem Billem Kaisem a dalšími na počátku 80. let minulého století. Jedná se o takzvanou National Endowment for Democracy, NED. NED hrála ústřední roli při každé americkou vládou podporované destabilizaci vlád, které nebyly konformní s plány Washingtonu. Postup jako CIA, ale soukromně. Mnohé z toho, co dnes děláme, bylo před 25 lety skrytě vyřizováno CIA. Alan Weinstein, spoluautor zakladatelské listiny NED. Odcizený dopis CIA. Funkční období Ronalda Reagana na postu prezidenta je v kolektivním vědomí charakterizováno hlavně tím, že inicioval vojenskou konfrontaci, která v roce 1989, krátce po jeho odchodu, ukončila studenou válku se Sovětským svazem. Ve skutečnosti hráli společnou roli při rozhodování Moskvy, zda v listopadu 1989 povolit pád berlínské zdi, navýšení vojenského rozpočtu, skrytá teroristická válka v Afghánistánu proti sovětské armádě s pomocí afgánských mudžahedínů a obhajoba raketového deštníku Star Wars Hvězdných válek. Sotva si už však někdo vzpomene na Reaganovo opatření na začátku jeho funkčního období, které bylo odpovědné za všeobecnou destabilizaci světové bezpečnostní situace, které rozpoutalo regionální války a chaos a přispělo k rozšíření mezinárodního terorismu. Terorismu ve jménu svatých islamistických džihádských válek, vedených organizacemi jako Al-Qaida a ISIS. V roce 1984 byla ve Washingtonu založena nová soukromá nevládní organizace pod názvem Endowment for Democracy. Název nadace byl takto zvolen úmyslně, aby ji propůjčil co nejušlechtilejší filantropické fluidum po vzoru washingtonského Endowment for the Arts nebo Nation Endowment for Humanities. NET však vůbec nebyla filantropicky nebo humanitárně zaměřená a ani ve snu nepomýšlela na to, aby propagovala něco, co bychom mohli být jenom částečně považovat za demokratické. Její úloha spíše spočívala v zákeřném využívání systemizující propagandy USA jako zbraně pro globální sesazování vlád, které se nechtěly podvolit agendě Washingtonu. Žádnou roli přitom nehrálo, zda se jedná o globalizaci obchodu ke zvýhodnění mnohonárodních koncernů USA nebo o podkopání případné snahy o ochranu národního zdraví a bezpečnosti země, jejíž vláda odmítala povolení geneticky modifikovaných organismů, GMO. NET byla nástrojem na vytváření něčeho, co lze označit za pseudodemokracii s cílem podporovat globální agendu Washingtonu. Dostala brzy podpora demokracie ze strany Washingtonu dostala brzy obraznější označení, totiž barevné revoluce. Podle slušivých barevných schémat, jimiž byly USA řízené, snahy o změnu režimu ze strany NET a dalších NGOs řízených USA nezbytně doprovázeny. Začátkem roku 83 přesvědčil tehdejší Reaganův ředitel CIA William J. Bill Casey prezidenta, aby vdechl život stínové CIA zdánlivě soukromé NGO, jež měla uniknout veřejné kontrole a kritice, která tehdy CIA zužovala. V této souvislosti se Alan Weinstein, spoluautor zakládající listiny NET, v roce 1991 v rozhovoru pro Washington Post vyjádřil následovně. Mnohé z toho, co dnes děláme, bylo před 25 lety vyřizováno CIA. Pozdní 70. leta minulého století byla pro tajnostkářskou špionážní agenturu vlády USA špatnou dobou. Odpadlíci CIA a whistlebloveri jako James Agee, L. Flechter, Prouty a Victor Marchetti zveřejnili detaily ke skrytému financování mezinárodních studentských organizací ze strany CIA k experimentům s LSD v projektu CIA MK Ultra, k roli CIA při atentátu na JFK a při státních převratech, jako například v Iránu, Vietnamu, Guatemale nebo Chile. Kongres USA byl na nátlak veřejnosti donucen vytvořit dvě komise. Kurch komité pod předsednictvím senátora Franka Schurze a Pike komité ve sněmovně reprezentantů. Jednalo se o vyšetřování obvinění týkajících se skrytých operací CIA. CIA byla mimo jiné obviňována, že nezákonně zakládala spisy na americké občany a infiltrovala politické skupiny odmítající válku ve Vietnamu. Aby posílil u veřejnosti dojem, že má vláda skutečný zájem o reformu úřadu, který se vymknul kontrole, ustavil prezident Gerald Ford v roce 1975 třetí údajně nezávislou komisi. Předsedou této tzv. Rockefellerovy komise, která měla také vyšetřovat nezákonné aktivity CIA, byl jmenován viceprezident Nelson Rockefeller za Eisenhowera, prostředník mezi CIA a Bílým domem. Ještě než byla zpráva Rockefellerovy komise zveřejněna, bylo tehdejším šéfem štábu v Bílém domě jistým Dickem Cheneym pozoruhodným způsobem zničeno 86 stran, které souvisely s atentáty CIA. Rockefeller Report nebyl tudíž v žádném případě upřímný. Přesto mělo zveřejnění i takto marginalizovaných skandálů CIA zhoubné následky na skryté operace USA na celém světě. Aby bylo možné dále inscenovat změny vlád, ale bez stigmatu CIA, stvořili ředitel CIA Casey s malou skupinou agentů CIA a National Security Council Národní bezpečnostní rada organizaci, kterou nazvali National Endowment for Democracy. V dopise šéfovi štábu v Bílém domě za úřadování prezidenta Reagana Edwinu Meseovi III. Popisuje Casey v roce 1983 návrh na založení zdánlivě soukromé pro demokratické a pro humanitární organizace, která měla podporovat agendu Washingtonu zaměřenou na změny režimu a na celém světě uvádět v život vlády spřátelené s USA. Casey a vysoce postavený specialista CIA na propagandu Walter Raymond mladší iniciovali vytvoření struktury financování, jejímž prostřednictvím by byla podporována nejen stará soukromá krycí organizace Freedom House, ale i ale i další organizace mimo oficiální vládu USA. Ony soukromé v uvozovkách skupiny měly provádět propagandu a politické operace ve vybraných zemích, kde to předtím skrytě dělala CIA. Představovali si, že založí ministerstvem financí USA placenou, ale zdánlivě soukromou organizaci, která bude sloužit jako penězovod. Soukromá net měla být dotována United States Information Agency USIA oficiální propagandistickou odnoží ministerstva zahraničí. Podle výpovědi Joshua Moravčíka, prvotní šedé eminence NET, měla být něco jako druhou izolační vrstvou mezi příjemci peněz vlády USA a vládou USA. Peníze, které pochází z ministerstva financí USA, ale nejsou rozdělovány nezávislou soukromou organizací, která není vázána na žádný konkrétní úřad USA, jsou akceptovatelné. Casey dbal velmi na to, aby tajné rameno CIA nebylo nikdy viditelně napojeno na nové organizace nebo jiné přičleněné NGOs. Příliš mnoho tajných operací, státní převrat proti iránskému premiérovi Muhammadovi Mossadekovi, půjč CIA proti Jakubovi Arbenzovi Guzmánovi v Guatemala, to je rok 1954, předtím to bylo rok 53, nebo svržení a pozdější atentát na Salvadora Allendeho v Chile 1973, se provalilo jako skryté hry CIA. Tato odhalení byla pro zahraničně politickou agendu americké vlády jako písek v soukolí. Casey a Raymond chtěli zůstat věrní praxi změn vlád, ty však měly probíhat za bílého dne, realizované prodemokratickými NGOs, jak by mohl být běžný občan proti demokracii, říkali si. Další účast CIA na mezinárodních státních převratech a změnách režimu, tudíž měla být kryta nastrčenými soukromými NGOs jako Freedom House, NET a podobné instituce. Byla to brilantní myšlenka, úplně jako ve známé detektivce Odcizený dopis od Edgara Allana Poa, v níž politicky kompromitující dopis leží skryt v pouzdře na navštívenky nad Krbovou Římsou, zatímco policie prohledává každý kout a každou škvíru a dutinu bytu pravděpodobného zloděje bez zjevného úspěchu. NET a Freedom House měli společně pracovat na celosvětovém zasahování do vnitřních záležitostí zemí. V případě potřeby svrhávat nežádoucí vlády, financovat alternativní média, kritická vůči vládám, vzdělávat vůdce opozice a tak dál. Jelikož by podobné manipulace byly prováděny se vší otevřeností, bez pokusu něco skrývat, budily by vlády protestující proti vměšování USA antidemokratický dojem. NGO přece nečiní nic jiného, než že podporují demokracii. Ve skutečnosti byla ona podpora demokracie chabě zamaskovaným pokusem CIA a ministerstva zahraničí o zbavení se obtížných šéfů vlád a jejich nahrazení proamerickými vládci. Demokracie přitom sloužila CIA pouze jako vysoce účinný fíkový list. Jednalo se o pseudodemokracii. Bill Casey rozpoznal nezbytnost utajování účasti CIA. Přirozeně jsme při budování takové organizace nesměli. CIA vystupovat veřejně. Museli jsme se také vyvarovat dojmu, že jsme její investoři nebo podporovatelé, psal Casey v nedatovaném dopise tehdejšímu poradci Bílého domu Edwinu Massey 3. Casey v dopise dále naléhal na založení jím vznešeně nazvané nadace Nation Endowment. Pak tady máme další kapitolu. Kolik máme hodin? Čtáme. Zrození Národního bezpečnostního státu. Zřízení CIA bylo ústředním projektem fenoménu označovaného později jako Národní bezpečnostní stát, který se začal formovat po ukončení druhé světové války. Míněn tím je vysoce utajený systém, jehož vliv se šířil nejen uvnitř CIA, ale napříč všemi americkými vládními úřady, počínaje Pentagonem přes ministerstvo zahraničí až po ministerstvo zemědělství. V roce 1947 byl Washington připraven přijmout západní Evropu do svého ekonomického společenství a izolovat Sověty. Prosazení své nové strategie zveřejnili USA, bilaterální Marshallův plán obnovy Evropy. V roce 1946 vyzval Leo D. Welsh, tehdy vedoucí finančního oddělení Standard Oil Company Washington, aby politické, vojenské, územní a hospodářské požadavky USA formuloval s ohledem na územní a hospodářské požadavky USA formuloval s ohledem na svou potenciální vedoucí roli v ne-německém světě, včetně Velké Británie, západní hemisféry a Dálného východu. Welsh pokračoval ve své výzvě v americkém ekonomickém žargonu. Jako největší kapitálový zdroj a jako největší spolutvůrce globálního mechanismu musíme udávat tón a převzít odpovědnost za onu korporaci, které říkáme svět. To však není úkol na dané funkční období, je to trvalá povinnost. George Kennan napsal v roce 1948 důvěrné paměti, které byly interně směrovány na ministerstvo zahraničí. Pregnantním způsobem v nich zhrnul poválečnou agendu amerických mocenských nároků. Disponujeme více než 50% světového bohatství, představujeme však pouhých 6,3% světové populace. V důsledku toho na sebe přitahujeme závist a zlobu. Naším skutečným úkolem je pro budoucnost bude navrhnout schéma vzájemných vztahů, které nám umožní zachovat naši výhodnou situaci, aniž bychom připustili omezení naší bezpečnosti. Za tímto účelem musíme odhodit veškerou sentimentalitu a snivost a zaměřit se na bezprostřední stanovení našich národních cílů. Nesmíme se podávat žádným iluzím. Luxus altruismu a blahosklonosti si nesmíme dovolit. Kenan, architekt politiky zadržování, containment v období studené války, zde načrtává skutečný poválečný cíl americké vlády. Šlo o nadvládu USA ve světě, nebo přinejmenším nadvládu nad těmi regiony světa, které se americkým vládcům zdály být v roce 1948 dosažitelné. Tyto regiony patřily do takzvané Grand Area, na níž zaměřila svou pozornost CFR. To je, ale to s naší republikou nemají společného. Takže, přátelé, to je asi teď pro tuto chvíli všechno. Domnívám, že to tak bude. Víc toho nestihneme přečíst. V archivu budete mít pochopitelně celý pořad k dispozici, takže můžete si ho potom přečíst. No a protože se mi tady koukám, nachyluje čas. Víme. To je ode mě všechno a já doufám, že se navalený jezde, píše tady. Jo, takže už v Brně se na vás těší kolega, takže já budu končit. To bylo všechno, mějte se krásně, uslyšíme se zítra společně s Išou. Uslyšíme se naživo. Takže pohoda. No a zahrajem si a od mikrofonu se tady s váma pro dnešek loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té pekny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Thank you. jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.